Kumusta? Ako si Gabriel, maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang 3 Months to Know Hino, Sidney Wilcom ay isang praktikal na gabay sa Search Engine Optimization o SEO para sa mga may-ari ng website na gustong mas madaling makita sa Google. Hindi ito nobela o akademikong pag-aaral, kundi isang sunod-sunod na playbook na nakatuon sa aktual na gawain mula sa pagpili ng keyword hanggang sa pagbuo ng nilalaman at mga link. Inilalahad ni Kumbe, isang dating airline pilot na naging may-ari ng SEO agency, ang paksa sa payak na Ingles at may malinaw na pagkakasunod ng mga hakbang. Ang sentro ng aklat ay ang ideya na hindi nadadaan sa daya o mabilisang teknik ang matibay na pagraranggo. Kailangan ng website na maging kapakipakinabang sa tamang tao, madaling mabasa ng Google, kawili-wili para sa bisita, at mapagkakatiwalaan. Ang 3 buwang nasa pamagat ay pinakamainam unawain bilang organisadong panahon para simulan at sukatin ang isang SEO campaign, hindi bilang garantiyang magiging numero 1 ang bawat site. Layunin ng aklat na tulungan ang baguhan, negosyante, affiliate marketer at in-house team na maunawaan at maisagawa ang fundamental na SEO ng may malinaw na direksyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang 4 na haligi ng SEO bilang batayan ng pagraranggo. Inilalagay ng aklat ang SEO sa 4 na haligi: relevance, crawlability, engagement at authority. Mahalaga ang balangkas na ito dahil iniiwasan nitong tingnan ang SEO bilang simpleng pag-uulit ng keyword. Ang relevance ay tumutukoy sa kung ang pahina ba ay tunay na tumutugon sa tanong, problema o layunin ng naghahanap. Kung ang isang maliit na negosyo sa Pilipinas ay nag-aalok ng serbisyo sa Maynila, ngunit malabo ang paliwanag ng serbisyo at lugar na sakop, mahihirapan ang Google na itugma ito sa tamang paghahanap. Ang crawlability naman ay ang kakayahan ng Google na mahanap, mabasa at maunawaan ang mga pahina. Dito pumapasok ang maayos na site structure, sitemap at pag-iwas sa mga hadlang sa pag-index. Ang engagement ay nakatuon sa karanasan ng tao, gaya ng malinaw na disenyo, kapakipakinabang na nilalaman at madaling paglipat sa ibang kaugnay na pahina. Hindi sapat na makakuha ng click kung aalis din agad ang bisita dahil hindi nasagot ang kanyang kailangan. Ang authority ay nabubuo sa kredibilidad ng nilalaman at sa pagkilala ng ibang mapagkakatiwalaang website. Sa pagsasama ng 4 na ito, ipinapakita ni Kumbe na ang mataas na ranggo ay epekto ng mahusay na website para sa tao at para sa search engine, hindi hiwalay na technical na laro. Ikalawa, keyword research na nakahabatay sa tiyak na audience at search intent. Malaki ang diin ng 3 months to know. Puwin sa keyword research, ngunit hindi lamang bilang paghahanap ng mga salitang may pinakamalaking search volume. Ang mahalagang tanong ay kung ano ang eksaktong ginagamit na salita ng target na customer at ano ang gusto niyang gawin matapos maghanap. Alimbawa, magkaiba ang layunin sa paghahanap na SEO consultant at presyo ng SEO consultant. Ang una ay maaring paghahambing ng mga provider, samantalang ang ikalawa ay mas malapit sa desisyong bumili. Kaya dapat tumugma ang pahina sa layunin, hindi lamang sa salita. Inirekomenda ng aklat ang mas tiyak o long tail na keyword, lalo na para sa bagong site o maliit na negosyo. Mas mababa man ang dami ng paghanap, maaari itong magdala ng bisitang mas malamang na maging kliyente o mamimili. Kaugnay nito ang pananaw ni Kumbe na huwag targetin ang lahat. Mas malinaw ang pagmimensahe, content at offer kapag alam kung sino ang nililingkuran. Practical din ang payo niyang huwag lubusang umasa sa ipinapakitang volume ng tool. May mga pariralang maaring tila walang dami ng paghahanap sa tool, ngunit ginagamit ng totoong customer. Ang keyword research, kung gayon, ay pinagsasamang datos, pag-unawa sa customer at pagtingin sa aktual na wika ng merkado. Ikatlo, on-page at technical SEO bago palawakin ang content. Ipinapakita ng aklat na kailangang ayusin ang bawat pahina at ang technical na pundasyon ng site bago umasa sa mas maraming artikulo o backlink. Sa on-page SEO, kabilang ang malinaw na pamagat ng pahina, wastong heading, kapakipakinabang na teksto, at paggamit ng pangunahing keyword sa paraang natural. Ang layunin ay hindi punuin ng keyword ang teksto, kundi gawing malinaw sa Google at sa mambabasa ang paksa ng pahina. Binabanggit din sa mga buod ng aklat ang practical na mga elementong gaya ng isang malinaw na H1 heading, mga kaugnay na termino, at nilalamang sapat ang lalim upang masagot ang paksa. Sa technical SEO, mahalaga ang mga file at istrukturang tumutulong sa Google na i-crawl ang site, gaya ng robots, TXT at sitemap.xml. Mahalaga rin ang kaloob na pag-i-link upang may daan ng crawler at bisita papunta sa mahahalagang pahina. Ang puntong ito ay may malaking praktikal na halaga dahil sayang ang mahusay na content kung hindi ito madaling makita o ma-index. Para sa may-ari ng website, nangangahulugan ito ng pakikipag-usap ng mas maayos sa developer o paggamit ng mas maingat sa mga setting ng WordPress, Joomla, Magento o ibang content management system. Hindi ginagawang hiwaga ng aklat ang technical na SEO. Inilalagay nito ang mga gawain bilang checklist ng mga problemang kailangang ayusin para maging handa ang site sa mas malawak na kampanya. Ika-apat, content marketing at topic clusters para magpakita ng topical authority. Hindi lamang individual na pahina ang tinitingnan sa aklat, kundi ang kabuuang saklaw at pagkakaayos ng content sa isang paksa. Ang topic cluster model ay nakasentro sa isang pillar page o malawak at komprehensibong pahina na sinusuportahan ng mga cluster page para sa mas tiyak na subtopic. Ang mga pahinang ito ay naglilink sa isa't isa sa lohikal na paraan. Halimbawa, ang isang site tungkol sa online selling ay maaaring magkaroon ng pangunahing gabay sa SEO para sa e-commerce kasama ang hiwalay na pahina tungkol sa product page keywords. Technical SEO at pagkuha ng link para sa tindahan. Sa ganitong ayos, mas madali para sa bisita na magpatuloy sa kaugnay na impormasyon sa halip na bumalik agad sa search results. Nagiging mas malinaw din ang paksa ng site para sa Google. Ang lakas ng paraang ito ay hindi ito nakasandal sa paglalathala ng maraming magkakaparehong artikulo. Sa halip, hinahati nito ang malawak na tanong sa mga kapaki-pakinabang na sagot habang pinananatili ang koneksyon sa pangunahing tema. Kaakibat nito ang diinikumbe sa payak na wika at pagtuon sa customer. Ang content na puro paglalarawan sa kumpanya o puno ng malalabong salitang pang-marketing ay hindi kasing epektibo ng content na tuwirang tumatalakay sa problema, tanong, at susunod na hakbang ng customer. Sa ganitong paraan, ang content marketing ay nagiging sistema ng pagtulong at hindi basta paraan ng pagdagdag ng pahina. Panghuli, link building at tuloy-tuloy na pagpapatupad, hindi mabilis ang pangako, tinutukoy ng 3 months to number 1 ang link building bilang bahagi ng pagbuo ng authority. Ang backlink mula sa ibang website ay maaaring magsilbing senyales na may halaga o kredibilidad ang isang pahina, lalo na kung ang naglilink na site ay may kaugnayan at maayos ang reputasyon. Binibigyang pansin ng aklat ang mga praktikal na paraan upang makakuha ng link at madagdagan ang domain authority, kabilang ang pagtingin sa mga kaugnay na direktoryo. Ngunit ang mas mahalagang mensahe ay hindi dami lamang ang sukatan. Ang mga link ay kailangang maging makatwiran sa paksa at makuha sa paraang hindi mukhang manipulasyon. Kaugnay nito, malinaw ang posisyon ni Kumbe na hindi na dapat umasa sa panlilin lang sa algorithm. Mas matibay ang resulta kapag ang site ay may tunay na halaga, maayos na content at patuloy na pagpapabuti. Ang pamagat na 3 buwan ay nagbibigay ng time frame para sa linggo-linggong plano, checklist at pagsukat ng progreso. Gayunman, kinikilala rin ng aklat na ang SEO ay marathon, hindi sprint. Magkakaiba ang bilis ng resulta ayon sa kompetisyon ng keyword, edad at kalidad ng site, lokasyon at kasalukuyang authority. Ang wastong paggamit sa aklat ay hindi pag-asang otomatikong numero 1 sa loob ng 90 araw. Ito ay paggamit ng panahong iyon upang magsagawa ng audit, bumuo ng estratehiya, ayusin ang mga pangunahing problema at magpatupad ng tuloy-tuloy. Ang ganitong disiplina ang mas makatotohanang ng pundasyon ng organic traffic. Bilang pagtatapos, pinakamainam ang 3 months to number 1 para sa mga baguhan sa SEO. May-ari ng maliit o katamtamang negosyo, affiliate marketer, at mga in-house team na gustong maintindihan kung ano ang dapat gawin bago kumuha o mag-monitor ng isang SEO provider. Kapaki-pakinabang din ito sa mga gumagamit ng WordPress, Joomla, Magento, at iba pang content management system. Dahil isinasali nito ang malalaking konsepto sa mga gawaing maaaring suriin at ipatupad. Ang pangunahing pakinabang ng mambabasa ay hindi isang lihim na teknik, kundi isang mas maayos na paraan ng pag-iisip. Matututuhan niyang iugnay ang keyword sa intensyon ng customer, ang content sa tunay na pangangailangan ng mambabasa, ang technical setup sa pag-crawl ng Google, at ang link building sa kredibilidad. Namumukod-dangi ang aklat sa kategorya ng SEO guides dahil malinaw ang pagkakaayos nito bilang praktikal na kurso. May linggo-linggong direksyon, checklist, at kaakibat na video resources. Hindi nito ipinapakitang ang SEO ay isang hiwalay na gawain ng technical na espesyalista lamang. Sa halip, ipinakikita nitong may kaugnayan ito sa positioning, pagsusulat, user experience, analytics, at pag-unawa sa customer. Mahalaga rin ang makatotohanang tono nito dahil bagaman ginagamit ang tatlong buwang panahon bilang balangkas ng pagkilos, inuulit nitong ang pangmatagalang resulta ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na trabaho. Maaring limitado ang bagong matututuhan ng veteranong SEO practitioner dahil pundamental ang maraming paksa. Ngunit para sa target nitong mambabasa, ang lakas nito ay ang pag-aalis ng jargon at paglalagay ng mga pangunahing gawain sa isang malinaw, praktikal at masusukat na plano. Kung gusto mong sumuporta Wilcum, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.